Awanya, awadu melenum, o inu melo penenche kaje kolidoma. Amike wijina legu diksi na, ochelugi yu mafuke lako ochegalawe program ku ibioma, alogi holo life wadha. Inche nya, gebe yu mafuke lako echua, kwa mwi popa ku Matthew, aloyu chapter 18, nke gebe yu ngu, ngebe yu mafuku ngu verse 10, ngebe yu mafuku ngu verse 10 yu 14. Eya ke we kolu I Jesus de laka le fuku oche loge loge ya ko oche yobi obi loke ko fo we cholo tuni anulo ikola lo wa fu verse 10 na anulo ka o ka hini amofa aya o ka amofa aya be ka me iku o enen cho yo mani osigbun daka aliko te hokuwa lo pancho gemi ikadun le koduma o ko dila agbera adalolu ala o dila agbera ka ochelolu ala ofeho ko dila agbera ka ochelolu ala ofeho ekwe mi puwa gebi o eke ekuwa kubi o wa mu au o wa mu au au ofene Awo fè ni oshigwa niya ta. Kolo doku eye lo bia ni. Owe ka oge, oge miyo eye lo bia. Owe oge mla yin kweye lo bia. Shigbo awo. Ofè ni oshigwa yoplo. O delo waya ya boma. Ama oge mao. Ofè ni oshigwa ta. Koki lo doku eye lo bia. E koki le lo bia ma. Oke ge gweye inehi. Oge gweye inehi ka. Ala kana lobia na lo mai oke ku biwa ogegwe ne hika ala kana lobia na lo mai ogegwe le fu koma fiu o feno shigodo yo plo lo yo plo ole alo we mlo a o penenche yo ma e nenche yo ma lada lu a o e nenche yo ma la bokaduma o che duma lo yake ododu mi penenche yo ma kubi o we cho wa dokani e awe la ko e cho la lo ma ni popa ku Matthew 18 move as 10 you 14 na odila lo mali pu o po yo ma we ku hini o we cho doka coach o dodu mi po yi kunu bini o doka ko dodu mi po yi kunu ke bini o che du lo wo yi ko we che ko joje lo we cho mo lo we cho wu ogwala kunwa o we cho doka coach o ma bini odala u Jesus Christ say 18 odalo li pu ipoka lo ka yoma ipoka lo ka o de ka lo mo ka hini o to we o fo we cho lo tuni o cho egwere ni iko wo odoru mi po ikunu bi ani ya lo ke je ga lo a lo lo wo te hoko o cho te hoko we cho lo iklo ko we cho ani ya lo je ga lo liklo a ka hini ka lo nyo kalo beche kalo nyo kalo ilo doku au o yin kana dodu lo kubi o fo we cho lo tu ko ikunu dodu ge bini o fo we cho lo tu ka o ikunu dodu o ma ke wala kunwa o fo lo tu ko dodu ni pa lo ge bini ama odo e kalo yo na no iku dodu o re ka lo yo mla na eko dodu ani aloke duwa ka hini ka lo ya be ka lo ka lo ya be ka lo mi ka enenche o ma lo yo bu ko we che ko dodu no ka lo ya be ka lo mi ka enenche o ma lo yo bu ko we che ko dodu ni o ka shigbu ale ko te ho ko we cho ale ko te ho kuwa oge mi ko we cho oge o yo pancho mi ko we che ko dodu eyan we ka hini kalo ya emema eya kahini eya we kahini kalo ya emema ole ala loge tweet ole ala loge you a enenche openenche a enenche ko we cho lo yo mla lo o we cho edoka kalo yuwa ole alo falolo tuni o we cho edoka kalo yuwa ole alo we ku o wa bi o joy gbọ ni ojo de ka lo yiwa lole a lo wa we ko wa ya ka na gwe de ni amode ka lo yiwa ole a lo we ko anoge do ka yiwa aloke moli pu ela okalo Jesus Christ e ka o ka hini ole a lo we ko che lo gbala o wa gwe de ka au ala eyin pu alofu emi pu alofe kho lolia gebi ka ola lo wa gwede ni loge nyo loge bete loge lodo kanua ole ala we chon je ge bete loge lodo ku au ole ala chon de ka lo be nyo ka lo be lodo ku au enenche kana lo ku bia ole ala chon abonu ge do ka lo bete nyo ka lo lodo ka enenche kana lo ku bia oda lo ma ka we ka hini o yo biblical ni ka lo ka alo wo yi ko we jo okege kwa lo le yi okege kwa lo le ye ni ekolu oche dodu kubi ekote dodu jo we jo no ge kwa lo le ye ni oge lu mi ni ta lo ni o ma we ko alo ju o tu ko we jo alo jo tu ko we jo ni sugbo jo da ko dodu mi po yi kunu bi ni o da ko dodu mi po wa bi no ododu lo ku bi o ka a beche ka a yecho a lo do kanu ka ko bi ku che wole o ko ma ge ya lo ge gwe dia o ma ge ya lo tu kun ge yo neni a lo tu ge tu kun ge gwe dia o le a lo ke lem lu ma o le a lo cho de ko lem la lo nje a ka lo lu e fraya ka lo lu understand na ka lo lu fra e poa ka lo understand lia ka owe chu doka ko dodu mi po ikunu binu ojo doka ko dodu mi po ikunu binu eko ke we ko le alo we ane alo la lo ke wo te hoko we chu lo we chu ya la lo yi kloko we chu eyeye alo shiko le do tu le anje alo shiko gbe gbera le anje ka ododu mi pa ene nche ko chu ma shiko bini ododu mi pa ene nche ko chu ma la lo ma lo bi alo shiko ye cho alo shiko ye cho ti la lo ko bi ku che wole sugbo ma ke ya lu adalo lo yo pa nto ge gwe dia nke gbo kokoko o choge be talo labo le fuku elo yo ma o choge be talo labo le fuku ela o teho lo je ga lo yo ma ka lo ge be nyo alo ge be nyo alo ge be beche alo ge be lo do ka o che o yi ko we jo lo ku bi alo ke gebi wa wole eyan lo yibo ge ko evangelism eyan lo wo chuke ko lo the great commissioner o dil iki klolo je galo kalo eya ya bo a o yi ko we to dodu loku pia mo bi obi akunu loku ye pia mlo o a jo che ko we to o cho ma o gbode lo yibo ko lo mission lo we to e Ochoma is now on a mission lo wechu a mission kunu we ka kuni ko be beche nyo ko be lodo ka ala lo ku bi oma ko beche nyo ko le lodo ka ale ye lo bi oma mi pu o fe hoa ko ke gbo bi wa ku che wole oda lo wechu do kala bo a oda lo do ka ya ya bo a oda lo shike chi ku be ya ya bo a nke gbo kokko cho ke be ta lo labo ka lo yi kro yo ma lo je ga lo ma bo fu Jesus Christ gbo ko a amen awanya. Awanya.